Čaute, čaute, moje meno je Marek a vítam vás po ďalšej epizóde nášho centrového podcastu.
Som vedel, že to takto zase začne.
To je taká, dobre, taký dobre. Trademark.
Hej.
No, dobre, Lukáško, tak teda...
Je tu so mnou aj Lukáš. Čaute.
Čauko. A no, tento týždeň sa porozprávame o Steam Decku. Načetneme možné spojenie Netflixu a Sony, ale ja by som sa, Lukáško, asi začal baviť ohľadom EA.
EA malo parádnu konferenciu včera. Parádnu, musím povedať, že fakt, že ich portfólio hier je také pestré teraz, že si prídu na svoje športovci aj vyznavači závodných hier a samozrejme sa ukázal Battlefield, takže parádička.
No, asi by som začal takou stereotypnou otázkou, ale čo zaujalo teba z tej konferencie najviac?
Battlefield Portal.
Ach, tak ťa poznám, som si myslel. Dobre, tak keď si začal teda tým Battlefieldom, tak môžeš načetnúť, že na čo sa teda môžeme tešiť.
Tak v podstate Battlefield Portal je jeden z troch módov v Battlefield 2042 a ide o akúsi sadu nástrojov pre komunitu, vďaka ktorým môžu hráči vytvoriť nové herné módy, nové nejaké pravidlá hry, nové servery, vlastne tam môžu naprogramovať skripty, môžu si určiť, ako bude zápas prebiehať, aké zbranie budú hráči používať. A hlavne v tomto Battlefield Portal sú asety z iných hier, nie len z Battlefield 2042, ale aj z Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 a Battlefield 1942. A sú tam teda aj asety ako zbranie, vybavenie, vozidla a 6 map z týchto troch starších hier. Takže hráči sa môžu tešiť v podstate na remakey starých hier, ako napríklad Bad Company 2, lebo všetci tu žili už po Bad Company 3 a aspoň takto sme dostali niečo, vieš, že niečo v tom novom Frostbite engine. Tak som zvedavý, že ako to bude vyzerať.
No, ja mám pocit z tohto, teda akože ja som Battlefield hral naposledy Battlefield 4, ale tak aspoň okrajovo sledujem tú sériu, ale ja mám pocit, že po rokoch sa niekto v tom DICE a EA zamyslel a povedal si, že OK, tak spravíme niečo, čo komunita aj chce.
Hej, presne, aj ten trailer, čo bol včera, tak to bol trailer plný Battlefield momentov, také fakt, čo zažiješ iba v tejto hre, iba v Battlefielde. A ja keď som to pozeral, tak normálne som mal úsmev na tvári, lebo to fakt také momenty, že naložíš C4 na jeepa a ideš proti vrtuľníku, alebo ja neviem, vyhodíš do vzduchu auto, aby si trafil lietadlo. Proste také veci nikde v inej hre nezažiješ iba v Battlefielde.
Mne sa aj páčili tie ukážky tých modov, ktoré vytvorili tí veteráni série, že v podstate tam fakt môžeš vytvoriť hocičo. Oni tam tuším poslali tých 10 moderných vojakov z toho nového Battlefieldu proti nejakej horde tých starých nemeckých. A to bolo také, že v podstate nielen tým, že tí hráči môžu skriptovať tie v podstate nové herné mody, ale aj takto, že tam máš zbrania vojakov z rôznych časových ér, takže taký nový rozmer mi to dáva do tej hry.
Oni tam aj tie nástroje také sú rozsiahle, že ty vieš aj tým zbraniam upravať rôzne parametre, napríklad, že nebudú full auto, damage môžeš upravať a takto je vyvažovať medzi tými érami, alebo ja neviem, dáš pravidlo, že nemôžeš ležať na zemi a proste, alebo vytvoriť si rush na nejaké mape, body, proste fakt hoci čo tam môžeš vytvoriť s tými assetmi Battlefieldu. A ten vývojársky pipeline dokonca vytvorili tak, že keď viacero ľudí robí na jednom projekte, tak oni si vedia ten súbor zdieľať a keď niekto urobí zmenu, tak tá stará verzia sa uloží a bude k dispozícii aj tá nová. Čiže keď robia viacerí na jednom móde, tak si vedia takto sledovať ten vývoj a robiť si zmeny spoločne. Vieš, že to je také fakt, že user-friendly a dokonca DICE plánuje aj vydať nejakú príručku na skriptovanie a na vytváranie týchto módov. Čiže keby si chcel, tak aj ty vytvoríš mod.
Čiže oni v podstate z hráčov spravili developerov.
Hej, keďže oni nemajú moc tých módov, sú tam iba 3 v Battlefield 2042, tak hráči si vytvoria ďalších milión. Fakt neobmedzené množstvo.
A tak mali by tam byť aj nejaké tie známe herné mody, tie multiplayerové, ktoré z tej série poznáš, ale presne vďaka tomu to dáš tej hre oveľa väčšiu znovu hrateľnosť. Vieš, že v podstate každý deň môžeš hrať nové herné mody a už sa k ním v živote nevrátiš a aj tak budeš hrať stále niečo nové.
Hej. A tie originálne mapy, čo teraz prídu do nového Battlefieldu, napríklad taká Kaspická hranica, hej, to je už legendárna mapa, tak ľudia si môžu v nej vytvoriť napríklad režim Rush, ktorý Battlefield 2042 nebude a to je jeden z najobľúbenejších módov. Čiže tie vývojári to fakt nechali na tých hráčov, aby si to urobili podľa seba. Takže selling point je nastavený celkom vysoko a si myslím, že tým Battlefieldom novým trafili celkom vec po hlavičke. Lockdown locked in, brain up in a spin. I don't know what is happening, don't know what is happening. Screens got me in limbo, tie your book and I kindle. This flame you're trying to dwindle, don't know when we're gonna window. Ďalšia oznámená hra tento týždeň bol eFootball. Čo hovoríš ty na to, lebo ty si taký fanúšik série PES, dá sa povedať?
No, tak séria PES umrela týmto dielom, mám pocit. Ten názov zmenili na eFootball, ale v podstate zmenili celú tú sériu. Už to nebude klasické ročníkové vydávanie za plnú sumu, ale už to bude free-to-play hra. A mám pocit, že tomu prispôsobili všetko. Od financovania tej hry až po jej kvalitu. Neviem, či si videl ten úvodný trailer, respektíve to video, ktoré pri príležitosti oznámenia vydali.
Trailer som videl, vyzeralo to ako z roku 2015, ale zase musíš rátať s tým, že to pôjde aj na mobile.
No, to áno, hej. Akože to áno, pôjde to od mobilov cez PC až starú generáciu až po nové konzoly, ale prečo to všade musí vyzerať jak mobilná hra?
No, to ťažko povedať, asi aby tam nedávali nejaké bariéry, aby tá hra bola fakt prístupná každému, predsa len beží to na Unreal 4, nie na 5, nechceli vôbec robiť nejaký generačný skok a tým, že to dali na tú 4, tak si to zahra fakt každý na úplne šitnom notebooku a myslím, že toto je dôvod, že prečo to vyzerá, jak to vyzerá.
Hej, no akože ak tým dôvodom bolo to, že aby tam mohol byť nejak funkčne spravený ten crossplay, lebo v podstate všetky platformy majú v istom momente vedieť hrať medzi sebou, takže to je...
Napríklad mobilní hráči s PC hráčmi, hej. Alebo PS4 s mobilmi, to je...
Hej. To je, akože, to je celkom zaujímavý koncept, si myslím, a nejaký takýto plnohodnotný futbal, respektíve ho free-to-play verzii chýbal, takže je to nejaká diera na trhu, ktorú oni týmto môžu akože pokryť, respektíve je to nejaká výhoda proti FIFA.
Oni mali PES Mobile, už doteraz fungoval PES Mobile a myslím, že z toho im išlo viac peňazí jak z klasického PES.
No, akože, áno, hej, to je presne o tom, že však mobily máš rozšírené a futbal v podstate najpopulárnejšia hra na svete a hrať nejaký kvalitný virtuálny futbal, či už na mobile alebo konzole, chce asi každý, hej, a na tom mobile si mal presne ten PES online. A na konzolách si mal doteraz len, ak si to myslel s futbalom vážne, hej, FIFA alebo PES. No a oproti FIFA tam Konami s tým PESom úprimne povedané nemalo žiadnu šancu, ale to, čo im tú šancu môže dať, je presne to, že prešli na ten free-to-play model. Je, že ak je niekto nejaký taký občasný hráč, ja neviem, raz za týždeň si chce dať 2-3 zápasy v sobotu po obede, alebo keď dojdu nejakí kamaráti, vie, že chce si zahrať, lebo že...
Na záchode. Alebo,
presne.
Keď máš také dlhšie.
Hej, tak myslím si, že môže to byť zaujímavé z toho hľadiska, že radšej si stiahneš PES, ako si kupovať nejaký 2 alebo 3 roky starú FIFA, kde máš neaktuálne súpisky, ale tak ešte stiahneš si PES, budeš to mať updateované v podstate na pravidelnej báze a tam si vieš tuším potom aj ako DLCčka dokúpiť iba tie herné módy, ktoré ty chceš hrať.
No toto som sa chcel spýtať, že čo tam vlastne bude spoplatnené, lebo free-to-play hra nie je zdarma, ale je tam niečo spoplatnené, aby mohli na tom zarábať. Tak čo oni chcú v tomto spoplatniť?
No, ak som správne pochopil, tak oni by chceli niektoré tie módy, napríklad také tie singleplayerové, čiže ten My Team, tam si tuším, alebo nie My Team. Áno, My Team, kde si skladáš v podstate kariérny režim, vieš, že máš tým, buduješ ho a hráš s tým sezóny a podobne.
Jak fut?
Nemyslím teraz fut, myslím akože offline, že hráš offline.
Aha, som myslel, že ten My Team je ako food, taká odnož, vieš.
Tak.
Vždy si tam zbieraš nejakých hráčov a...
Hej, to je... To neviem, či to není My Club, ten režim.
Aha, tak My Club.
Hej. Alebo, tak asi si mylíme tie názvy, ale point tu chápeš, hej. Myslím si, že presne ten režim, ktorý má konkurovať food, tak to by bola hlúposť, aby ho spoplatnili, lebo to je presne to, tam chceš hráčov dostať, hej, kde si budú kupovať kartičky a skiny a logo a neviem, aké serepetičky, hej, proste presne to, na čom zarábaš. Ale inak... Neviem, nemám na šancu.
No, a kebyže vyjde to free to play, hej, ty si to stiahneš na PS5-ku, dal by si 10 eur za Ligu majstrov napríklad?
Teraz si ma dostal.
Lebo v PS-ku bola vždy Liga majstrov, hej, ak dobre pamätám.
No, že vo FIFA posledné roky.
No a že pridajú tam DLCčko mod, ak chceš, tak si odomkni Ligu majstrov, ale za 10 eur.
Tak ja ako fanúšik takýchto futbalových hier, asi by som do toho išiel, ale bolo by to fajn mať možnosť toho výberu, že vieš, že ak vieš, že ti tuším v tej bezplatnej verzii bude obsahovať exibičné zápasy a 9 známych tímov a vieš, že ak ti tých 9 tímov stačí na to, aby si sa zahral, vieš, keď tam bude nejaká Barcelona a Real, tak to ti zakúpať si stačí, tak vieš, nemusíš si kupovať tie ďalšie režimy, ale ak ťa to chytí a chce sa hrať ďalej, no tak už si budeš musieť platiť. A myslím si, že je to celkom rozumný krok z ich strany, vieš, takto tú hru dostanú medzi oveľa širšie publikom, ako sa im to doteraz darilo a možno aj ľudí, ktorí doteraz boli takí, že že PES nie, alebo vieš, niečo sa im na tom nezdalo, tak ich takto presvedčia.
Ďalšou veľkou novinkou tento týždeň bol oznámenie Steam Deck, čo je nová herná platforma od Valve. Je to v podstate herný počítač, ktorý vyzerá jak Nintendo Switch, akurát, že sa nedajú odnímať tie páčky na boku. A Valve stanovilo celkom agresívnu cenu a zariadenie je možné u nás kúpiť už od 419 eur. A mal by to byť herný počítač do ruky, ktorý je schopný spustiť komplet všetky hry, čo máš na Steame. Čo hovoríš na to?
No, tak keď sme sa 2 týždne dozadu bavili o tom, že Switch za 350 eur je predražený, tak myslím si, že tento Steam Deck za tých 420 eur je krádež, lebo...
Presne, to som si aj vral, ty kokos, že máš počítač, ktorý môžeš robiť čo chceš, môžeš tam kľudne aj Windows nainštalovať, môžeš si tam nainštalovať Game Pass, proste, ja neviem, video hovorí všetko možné, Facebooky tam máš. A je to malé, je to prenosné, dá sa na tom hrať všetko, čo máš doma, proste na Steame. Na Uplay, na Origine, ešte aj tuším, že Epic Game Store to podporuje. A tie hry sú, respektíve budú vyzerať diametrálne lepšie oproti Nintendo Switch, lebo Steam Deck je fakt, že 10-násobne výkonnejší ako Switch.
Hej. Presne, že páči sa mi to, že to nezavreli, že si tam môžeš nahrať fakt Windows a v podstate si tam robiť, čo chceš. A ten moment, že zrazu máš v rukách v podstate herný počítač prenosný, ktorý stojí 400, no niečo málo cez 400 eur a môže si tam dať od Steamu až po fakt všetky tie story, ktoré si vymenoval, tak ak by malo nejaké takéto handheldové zariadenie uspieť, tak potom to je za mňa Steam Deck.
Ja som kde si čítal na internete, že Microsoft chcel vytvoriť nejaké prenosné zariadenie, ktoré by bolo schopné toho cloud hrania a zatiaľ má na to iba mobily. No a že teraz sa Valve v podstate postaralo o to, že si môžeš zahrať tie Xbox Game Pass hry na fakt, že na počítači, ale kdekoľvek a nemusíš pri tom držať v ruke mobil. Takže Sony či Steam sa vlastne postaral o to za Xbox. Hej, o vytvorenie tohto zariadenia.
Hej. Ja som zase čítal, že to zariadenie testovali roky a že dodnes nenašli na Steam hru, ktorú by tam nespustili.
Ja si ale neviem predstaviť, že ako by tam bežal taký Cyberpunk, lebo ten má problémy na asi každej platforme. Alebo nejaká extra náročná hra, nie Metro, vieš. Akože oni hrali na tom, v IGN, keď to oznámili, tak Star Wars Jedi Fallen Order na high nastavenia.
To je náročná
720p.
Hra.
No, to je novšia hra, hej. 720p a že v pohode, že úplne bez problémov. Tak ja si myslím, že celkom v pohode. Že keď tie hry na high, že to niektorí si nemôžu dovoliť ani na svojich počítačoch za vyššiu cenu.
Hej.
Akurát výdrž batérie, no, je taká.
Hej. Tak výdrž batérie, to je asi vec, s ktorou pri takýchto zariadeniach musíš nejak rátať, respektíve asi nečakáš nejaké zázraky. Ale k tomu tvojmu, čo si vravel, že ako to spustí Cyberpunk, tak Ak tam je v podstate procesor z nejakej modernej rady, tak si myslím, že by tam Cyberpunk nemal mať problém, lebo zase, že on nejak graficky nevynikal, respektíve si ho vedel spustiť aj na starších zostavách,
Hej.
akurát ten streaming dát a ten procesorový výkon bol problém, a ak Steam Deck toto zvládne, plus tým, že to má nejaký 805 display, tuším, vieš, čiže
Hej, 16 ku
no,
9.
nie 16,
16 ku 10,
hej, že keď to má
tak.
nejaký 805 display, zase tam, vieš, nemusíš tých pixelov toľko renderovať, čiže tuto vieš ušetriť ten grafický výkon a akurát potrebuješ ten procesorový, a to ak tam je, tak potom by to fakt malo spustiť všetky tie hry, ktoré na Steame sú, a keď to teda otestovali a vraví, že aj ten Star Wars Jedi bežal v pohode, tak ja sa o to nebojím, a je to v podstate pre mňa taký malý zázrak, že takto výkonné zariadenie oni dokážu predávať za 420 eur, čo je
Podľa mňa strašne pod cenu.
no.
Musia na tom prerábať.
Podľa mňa oni si sľubujú od toho, že hráči pôjdu do tých drahších verzií, lebo predsa len asi si nekúpiš si zariadenie, na ktorom budeš hrať PC hry, ktoré má 64 GB pamäte. Že
Na Call of Duty potrebuješ
presne,
200.
presne, že tam, čo tam zmestíš, nejaké malé 2D plošinovky, že to si zahraješ radšej na mobile, takže oni tam majú, tuším, ešte 526 GB verziu za 550 eur a 512 GB za 680, a neviem, že či náhodou to nebudeš môcť odrbať tak, že si kúpiš to najlacnejšie a radšej si kúpiš za nejakých 80 eur terový disk a si to tam sám vymeníš.
Gaben potvrdil, že Steam Deck má vymeniteľný hard disk a má tam ten M2 slot na SSDčka, takže len on má ten najmenší format, ten 30 mm, tuším, alebo aký to je. Že to je dosť ťažko zohnateľné, ale na eBay, že sa to dá kúpiť, lebo to väčšinou chodí v iných zariadeniach, už akože integrované, a že ľudia to vyťahujú a potom to predávajú na eBay, ale že tie disky sú dosť lacné. Fakt za terabajt 80-90, 100 eur.
Hej. Mňa však ale prekvapilo, že ako je to veľké, v podstate nejakých 28 cm to má.
No, 20, tak ako A4 si myslím, takých 29 celé niečo
No,
to má.
a to fakt ako keby si nejakú obrazovku od notebooku nejakého držal.
Hej.
Že na to, že to má byť handheld, tak tuším dvakrát alebo raz a pol také ako PlayStation Vita, alebo skoro dvakrát také, čiže na tých obrázkoch to vyzerá byť také malé, ale potom keď to vidíš, ak to niekto drží v rukách, tak
Hej. Ale ináč pecka je aj to, že ty vieš hrať nejakú hru na Steame, vypneš ju, zoberieš do ruky Steam Deck a pokračuješ tam, kde si skončil. Proste ideš na vlak, to je jedno, hráš ďalej. Vieš, super, akože toto sa mi páči, že tí ľudia, čo teraz boli PC hráči a chcú pokračovať v tom hraní niekde, kde nemôžu, ja neviem, čakáš na lietadlo, tak môžeš hrať tie 2, 4, 6 hodín, pokiaľ ti baterka vydrží. A toto je super, akože pre PC hráčov, podľa mňa. Za
Hej.
419 eur.
Čiže oni v podstate z toho Steamu, začalo to ako obchod a oni z toho spravili vyslovene, že hernú platformu.
Áno, hej. A ešte čo som chcel ohľadom toho. Aha, ten dock. Ty si budeš môcť dokúpiť ku tomu dock na USB-C. Pripojíš ten dock ku Steam Decku a máš z toho klasický počítač. Proste napojíš tam monitor cez HDMI, klávesnicu, myš, môžeš na tom robiť, čo chceš, nejaký Word, proste máš z toho počítač.
Čiže akože keď si tam dáš Windows alebo nejaký Linux, tak normálne to môžeš tam cez Steam hrať hry a cez deň byť ako ja mám na home office, že v Word, Excel a takto.
Alebo môžeš počas home office hrať hry, vieš.
Aha.
Môžeš na veľkej obrazovke hrať hry. Ale nemusíš si kúpiť ani ten originál dock, ale môžeš použiť akýkoľvek USB-C dock, ktorý dnes máš v obchode plno. Takže si myslím, že to je také otvorené a prístupné, fakt, že to neuzavreli ako Switch, tak toto je dosť veľké pozitívum.
Bude zaujímavé potom sledovať predaj, že ako sa im darí, lebo mám pocit, že všetko, čo mohli spraviť dobre, tak dobre aj spravili.
Ďalšou novou oznámenou hrou bola X-Defined od Ubisoftu a tuto mám také zmiešané pocity, lebo na prvý pohľad to vyzerá jak nejaká vygenerovaná hra umelou inteligenciou, do ktorej iba navstupovali nejaké veci, že musí to byť farebné, musí to vyzerať jak Call of Duty a Overwatch a musí to vyzerať jak hra z roku 2016.
No, ja úprimne nerozumiem tomu, že čo si od toho sľubujú od tej hry, však, lebo vyzerá tak vygrcané, akože s prebáčením a ja neviem, akože mám pocit, že na dnešnom trhu je takýchto hier už plná riť aj trochu.
Presne, toto je problém Ubisoftu, že oni strašne neskoro naskakujú na rozbehnuté vlaky.
Však minulý rok...
Si zober Hyperscape, Hyperscape mal byť ďalší Battle Royale, hej, ale on prišiel tak neskoro, že to dneska už nikto nehrá. Všetci hrajú PUBG, Fortnite a čo hrajú ešte? A Warzone.
Hej.
Ale Hyperscape, proste minulý rok to vyšlo a oni po roku proste oznamujú ďalšiu hru, live service a Hyperscape už ide do vzatia. A ten X-Defiant to je presne Call of Duty a Overwatch a takéto hry, čo... A Valorant, čo už nemá nikto o ne záujem, lebo ten trh je presítený proste.
No, však presne, ale vieš, že presne, že ty si spomenul, že to vyzerá ako nejaký mix medzi Call of Duty a Overwatch, ale vysvetli mi, že proste dneska každý, kto chce hrať Call of Duty, tak hrá buď Call of Duty alebo Warzone. Každý, kto chce hrať Overwatch, tak už dneska hrá Overwatch. A každý, kto chce hrať CS-ko, tak hrá CS-ko. A každý, kto chce hrať Valorant, tak hrá Valorant. Hej? A
každý, čo chce hrať X-Defiant, tak bude hrať X-Defiant. Nie? Či nikto nechce hrať X-Defiant?
Ja nemám, akože podľa mňa X-Defiant by dávalo zmysel, keby ponúkal niečo navyše oproti týmto hrám. A čo navyše
ponúka? Ponúka, bacha, to sa volá Tom Clancy's X-Defiant. To je to navyše. To je žmýkanie značky Tom Clancy's.
Počkaj.
Už koľko fanúšikov Tom Clancy's je na svete? Počkaj.
To je Tom Clancy's a neohlásil Ubisoft niekedy vo februári alebo v marci tiež free-to-play hru z Univerza Tom Clancy's? Tuším.
To je Tom Clancy's Heartland? The Division Heartlands.
Ja, to je Division. Tam je Division. Okej.
To je free-to-play verzia The Division, hej? Taká prístupnejšia, aby si nemusel kúpovať Division za 60 eur. Tak si kúpiš hru Division Heartlands, ktorá vyzerá o 2-3 dny horšie, ale je zdarma. No, a X-Defiant je tiež také, že vyzerá to horšie, ale zase je to prístupne, no neviem.
Akože...
Tým, že to je free-to-play asi.
Ale ja začínam mať pocit, že tam si v Ubisofte niekto povedal, že to bude dobrý nápad, keď každá ich veľká značka, respektíve keď každá ich nejaká značka bude mať aj svoju free-to-play odnož. Ja mám, že máš tam Division, akože v podstate jedno z najlepších looter-shooter hier, no tak si spravili ten The Division Heartland, čo je v podstate free-to-play verzia Division, hej. Potom chýbala im nejaká klasická FPS-ka, no tak si spravili tento Tom, aby Tom Clancy's X-Defiant, hej, akože nejaký...
FPS-ku mali, veď Hyperscape.
Hyperscape, dobre, hej. Ale tak akože Hyperscape sa im neuchytil, tak prichádzajú s niečím novým a aby to malo ten cvenk, tak tam drbnú pred to Tom Clancy's, hej?
Hej, a ten sa teraz obracia v robe.
Ja toho nerozumiem, vieš, alebo aj teraz, že mali ten Assassin's Creed, tak budú mať Assassin's Creed Infinity, free-to-play odnož. Ja neviem, čo tam kokso, akože...
Ten nový, ten Rainbow Six, ten nebude zadarmo? Ten Parazit, či jak sa volá? Quarantine?
To asi nie, to nie, ale...
To by platené, hej.
Kokos.
A Prince of Persia nemá pred sebou Tom Clancy's?
Tuším, že nie. Ale bolo by to zaujímavé, že ja, tam majú ten Roller Champions, že Tom Clancy's Roller Champions.
Hej, Tom Clancy's The Crew 3.
Takže ja neviem, že oni majú toľko nevydaných hier, oni majú v tom developerskom pekle majú ten Skull and Bones, hej? 4 roky si o tej hre nepočul, dokonca je vo vývoji od, tuším, Assassin's Creed 4, či to je čo, 8 rokov? Zhotlo to 120 miliónov. A nepočul si o tom, dokonca už 2 alebo 3 krát to bolo reštartované. Čiže to je jedna hra.
No že vraj každý rok to reštartuje.
No ešte lepšie, hej? Druhá hra, Prince of Persia, to malo, už to malo byť vonku, tuším, hej? A je to odložené na neurčito. The Settlers, 2 roky si od oznámenia, počul si o tej hre odtedy?
Nie.
No vidíš. čo tam majú? Free to play hru tentokrát, ale Roller Champions. Tiež 2 roky od oznámenia, tuším, bola nejaká uzavretá beta, ale počul si o tej hre?
To bolo na jar tá beta, ale vtedy nič.
No, presne.
Asi tá odozva z bety bola tak strašná, že reštartovali vývoj, alebo čo?
Ja neviem, že máš tu niekoľko hier, ktoré sa topia v problémoch, a tak nie, že aby sme ich vyriešili, tak my ich prekrieme tým, že oznámime ďalšie hry.
Ešte jednu si zabudol, čo je vo vývojárskom pekle. Beyond Good and Evil 2.
Oh, jasné, ale tam im tuším...
To je tiež 3-4 roky od oznámenia a nič, ani slovo.
Tam tuším však ten hlavný vedúci odtiaľ odišiel po nejakých...
No a čo mal robiť?
No tuším, ho vyhodili pre nejaký sexual harassment alebo niečo také.
Aj.
V tej vlne, čo bola
klasika.
Pred rokom alebo dvomi. A, no a tie hry akože oni ukázali, a odtedy nevieš, že existuje. Že...
Ale vieš, čo je isté, že Skull and Bones vyjde. To proste musí vyjsť.
Prečo by musel?
Lebo oni so singapurskou vládou, ten Ubisoft Singapur, čo na tej hre robí, tak oni podpísali nejaké memorandum, že tú hru musia vydať. Normálne, že musia.
Čiže akože oni naliali do hry 120 mega, nemajú ju, lebo ju dvakrát reštartovali, lebo nevedia, čo s ňou chcú robiť. A každý normálny by to poslal k ľadu a už na to zabudol. Ale Ubisoft nemôže, pretože im to singapurská vláda nakázala v memorande.
Buď nejaký spôsob toho, že tam budú zamestnávať tých ľudí a oni dostanú nejaké dotácie a výsledkom toho celého malo byť, že tá hra musí vyjsť. A že to má byť niekedy do marca 2023, tuším, že tam bolo. Tak nejak.
No čo k tomu dodať? To je asi klinec do rakvy na svoj Skull and Bones.
Veľkou témou je aj oznámenie Netflixu, ktoré potvrdilo, že do svojej služby začne pridávať hry, a zatiaľ to síce majú byť len mobilné tituly nejaké, a celkom dobrá správa, že nebude za ne extra účtovať, čiže ak si platíš Netflix, tak čoskoro by si tam mal mať aj nejaké hry. No a ty si niečo zachytil, že má v tom prsty Sony, alebo ako to je?
No, na internete sa objavili správy od ľudí, ktorí sa hrabali v zdrojákoch iOS aplikácie Netflixu, kde zachytili viaceré náznaky akože Sony brandu. Jednak tam boli nejaké obrázky z Ghost of Tsushima, ale boli tam aj loga DualSense ovládačov a v podstate aj náznaky toho, že tie hry by si mal vedieť ovládať práve DualSense ovládačom. Čiže začína sa tak šuškať, že práve Sony by malo priniesť nejaké svoje hry na túto vznikajúcu gaming stream službu od Netflixu.
A to budú mobilné hry, lebo Sony plánovalo niečo také, že svoje značky priniesie aj na mobily. Či to náhodou není tak spolu súvisiace?
To neviem, ale neprekvapilo by ma to, keby to skúšali aj takto, ale tak myslím si, že to budú asi klasické free-to-play hry, ktoré budú cez nejaký Apple Store alebo Google Play. Ale neviem, či si pamätáš, ale cca tak pred rokom, keď sa Jima Ryana pýtali na to, že či nechystajú nejakú odpoveď pre xCloud, tedy vznikajúci od Xboxu, tak povedali, že máme niečo v pláne, ale ešte to nechceme ohlásiť. Že či to nebude práve toto. Hej, že si nejak uvedomili, že ten vlak zmeškali, respektíve to ich, jak sa volá tá ich služba, PlayStation...
PS Now.
PS Now, presne. Že to... Oni to nejak nikdy to nejak nepropagovali, hej, respektíve je to taký chudobný príbuzný. A že či práve nebude toto ich ten pokus priniesť tie hry na Netflix, kde v podstate získajú lusknutím prsta viac ako 200 miliónovú základňu používateľov, ktorých, akože jasné, sú tam aj ľudia, ktorí o hry nikdy nezakopli a nezakopnú, ale tak mať tú možnosť, že je to tam a vieš, napríklad takto uvedieš nejaké deti do gamingu, vieš, že platíš Netflix a je to tam, no tak dokúpiš nejaký ovládač a necháš sa decko hrať, že či toto nemôže byť náhodou cesta pre Sony.
Ja celkom neviem, že ako chcú využiť tú infraštruktúru Netflixu, lebo predsa len je to streamovacia služba na filmy, na seriály a na beh hier potrebuješ konzoly. Microsoft tam má tie Xbox Series X a Sony neviem, že či teraz chytí PS5-ky a doniesie ich do serverov Netflixu, že zapojte ich do siete, alebo ako to bude, ako si to predstavuješ?
To asi nie, keďže ešte podľa mňa nepokryli predobjednávky. Ale však oni majú tú PlayStation Now, takže by bol taký problém to nejak prekáblovať, že v podstate...
Takže ty budeš mať na Netflixe nejaké okienko, že zahraj si hru, hej, ty klikneš, že play a ťa to spojí na PlayStation Now a hráš na PlayStation Now, hej?
Napríklad.
Aha, akože takže to je v podstate PlayStation Now na Netflixe.
To je nejaká moja naivná predstava, ako by to mohlo fungovať, ale tak a prečo nie?
No ale potom prečo tam nepriniesť celý PlayStation Now hneď? Proste hneď do Netflixu celý PlayStation Now. Tam máš, ja neviem, niekoľko desiatok možno stových hier.
Však podľa mňa tam sa dostávaš asi už do takých nejakých skôr právnických rovín, lebo vieš, že keď Sony si kupuje asi predpokladám, že si kupuje licencie na to, čo v PlayStation Now môže byť. A vieš, že tie licencie boli podpísané zo Sony pre PlayStation Now pri nejakej hráckej základni a nejakom, neviem, možno výtlaku marketingovom, ktorý ponúka PlayStation Now. Hej? A zrazu, keby si to priniesol na Netflix, tak asi by si tam došiel do nejakého konfliktu s licenciami, vieš, že ty si to dal na Now a je to na Netflixe, ale však licencie na PlayStation hry vlastní Sony, takže keď Sony povie, že OK, na Netflixe budú všetky naše hry, ktoré máme, tak akože kto im v tom bráni? No nikto.
No hej, ale Netflix oznámil, že zo začiatku tam budú iba mobilné hry a že na tento trh sa chcú zamerať, tak neviem, že či pôjdu iba do aplikácie Netflix pre mobily, alebo budú riešiť aj nejakú desktopovú aplikáciu, neviem.
Ja mám mne tento krok s mobilnými hrami celkom nedáva zmysel, však akože keď chceš hrať mobilnú hru, tak si ju stiahneš na mobil a nehráš ju cez Netflixovskú aplikáciu.
A nedaj Bože si ju budeš streamovať do mobilu.
No akože, ja neviem, aký zmysel by to dávalo hrať, ja neviem, takto, ale tak budíš. Podľa mňa je to skôr len nejaký možno technický test, že či to je možné, že skúsiš to s niečím menším, niečo menšie sú logické mobilné hry, ktoré teda už dneska pri tých lepších mobilných hrách už ani nie sú o toľko menšie, ale tak že to je nejaký možno vývojový medzistúpeň a potom do pol roka, do roka tam prinesú už akože klasické PC hry.
No, uvidíme. Tiež sa teším na to, že ako to bude, lebo tých informácií okolo toho je strašne málo, skôr ide iba o nejaké líky.
Hej, ale každopádne je podľa mňa zaujímavé, že nejakí takíto IT giganti sa do toho púšťajú. Vieš, že pustil sa do toho Amazon s tou Amazon Luna. A
počul si o tom niečo posledné týždne, mesiace?
No, od ohlásenia nie.
Takže tak.
Skúsil to Google, z toho Google Stadia a vieme, ako to dopadlo neslávne.
Ty zrušili vývoj všetkých svojich
hier na presne. Stadia. No a teraz to skúša Netflix. Ak niekto by mohol uspieť, tak potom by to dáva zmysel, že práve Netflix, vieš, ktorý už sa v tom pohybuje, má nejakú základňu, takže prečo to neskúsiť?
Máš ešte niečo zaujímavé z tohto posledného týždňa alebo dvoch?
No, teraz som si uvedomil, že my sme preskočili Dead Space.
Dead Space a tiež tam bol oznámený Grid Legends.
Hej.
To sú dve novinky od EA. A o tom Dead Space sa už hovorilo tak dlhšie. Sme to aj v podstate hovorili pred týmto podcastom, že asi tam Dead Space bude. A nakoniec tam fakt bol, čiže paráda.
To bude nová hra, alebo to bude remake?
To bude remake pôvodnej hry na Frostbite engine a bude to iba pre next-gen platformy, takže myslím si, že z toho engineu vyťaže fakt, že maximum a bude to podporovať všetky tie parádne veci ako SSD načítavanie a 3D audio a všetky tie proste chytávky.
Hej.
A oni to štúdio EA Motive, ktoré stalo aj za Star Wars Squadrons, tak buduje tú hru na pôvodnej geometrii, tak ako sme zvyknutí u remakeov od Bluepoint.
Mhm.
Takže v podstate tie levely by mali byť zhruba rovnaké, ale samozrejme obohatené o viac detailov, atmosférické efekty, zvuky, animácie, všetko proste bude nanovo vytvorené, ale bude to budované na tej pôvodnej geometrii. Ale čo som tak čítal aj rozhovor tých vývojárov, tak v pôvodnej hre bolo niekoľko sekcií zavretých, lebo im výkon Xbox 360 a PS3 nedovoľoval taký veľký level, vieš, tak oni to teraz v tej novej verzii otvoria a mala by tá hra byť o čosi väčšia.
Hej. Tuším aj viacej nejakých príbehových náznakov na Dead Space 2 by tam malo byť, keďže tie hry v podstate jedna na druhú nadväzuje. Ale mne sa páči ten moment, že oni úplne odstrihli PS4 a Xbox One, že fakt je to čisto next gen titul. A myslím si, že či už pre nejakých fanúšikov série alebo pre niekoho, kto tú sériu dodnes v podstate nezakopol, tak je to skvelá správa, ako sa v podstate dostať do tejto dnes už legendárnej série. A tiež sa mi páči, že v podstate tí vývojári spravia nejakú komunitnú radu a že oni sa aj v podstate zodpovedajú, že to sú nejakí hardcore fanúšikovia série a oni im pravidelne na nejaký dvoj alebo trojtyžňovej báze ich informujú o progrese, ako pokračujú, nad čím rozmýšľajú a počúvajú aj feedback od nich naspäť. Čiže v podstate čo sa deje s tým?
A táto komunitná rada bola do vývoja zapojená takmer od začiatku, čo som tak čítal.
Hej.
Čiže oni v podstate o tej dizajnovej fázi už o hre vedeli a radili tým vývojárom, že čo by bolo tak z hľadiska komunity ideálne.
Hej.
Bo väčšinou to býva tak, že vyjde hra a potom máš Reddit a fora plné nápadov a zlepšení, že čo treba v hre v ďalších páčoch upraviť. A oni to robia dopredu.
Hej.
Čiže toto je také. A nie je to jediná hra, ktorú takto vyvíjajú. Tuším, tam bol spomenutý aj ten Command & Conquer, ktorý tiež vyvíjajú s komunitnou radou. A myslím si, že keď sa tak pozriem na ten Battlefield, že aj ten Battlefield mal nejakú komunitnú radu. Lebo fakt nie je možné, že nejaký kravaťak dá do traileru auto, ktoré vystrelia cez štvorkov do vzduchu a zničí lietadlo. To fakt iba hráč vymyslí, vieš. A presne toto je mi sympatické u EA, že oni menia tú stratégiu vývoja aj to zmýšľanie pri tom vývoji, že fakt si dajú povedať teraz.
No čo myslíš, že čo sa s nimi stalo? Že čo sa v nich tak pohlo? Že v podstate toto nie je to EA, ktoré tu bolo pred pár rokmi, kedy všade tlačili na silu mikrotransakcie a bolo to tak, ako si oni dupli a komunitu v podstate presviečali, že nie, že vy neviete, čo chcete, vy chcete toto, čo sme vám dali. Že čo sa tam pohlo? Čo sa s nimi stalo?
To bol asi ten Star Wars Battlefront 2, ktorý keď vyšiel, tak komunita totálne rozdupala jej, či už petíciami, vrátením peňazí, žalobami. Proste to bol taký prúser, že oni z tej hry odstránili všetky mikrotransakcie a potom ich nejak prekúpali, aby boli také miernejšie. A vtedy asi musel niekto v jej si povedať, že tak toto sme už asi prehnali. A vtedy zmenili tú stratégiu a tuším, že to začalo sa prejavovať tým vydaním Star Wars Jedi, že bola to single player hra, bola to hra od štúdia, ktorému dali úplnú kreatívnu slobodu, dovolili im robiť hru na inom engine, aký má EA interne a oplatilo sa im to, lebo tú hru si zahralo 20 miliónov hráčov.
No, nielen zahralo, ale aj kúpilo.
Kúpil. No a takisto aj teraz ten Dead Space má byť úplne bez mikrotransakcií. Má to byť proste single player a dokonca dneska, čo som zachytil, tak Respawn znova chystá ďalšiu single playerovú hru v nejakom novom univerze, takže si myslím, že EA má teraz na poli single player hier a ešte ten Grid Legends. Tiež nová znamená závodná hra, single playerová. Jasné, že tam budú nejaké multiplayerové mody, lebo to sú závody, ale tiež také, že sa zamerali na príbeh, že je to také sympatické.
Hej. A hlavne pri tom Grid Legends mám pocit, že sa tak vrátili späť v čase ešte do predchodcu tej série a to bol Toka Race Driver a tam aj tuto v tom traileri na ten Legends a rovnako aj v tej Toke tam si mal závodenie od vymyslu sveta, ja mám kamióny, formule, GTčka, v podstate všetko, čo má kolesa, dá sa na tom pretekať, tak tam bolo. A mám pocit, že to bude aj v tomto Legends, teda aspoň ten trailer to tak naznačoval. Takže za mňa super aj toto smerovanie, ktorým sa EA vybralo a až sa mi nechce veriť, že to je len pár rokov, kedy EA hlásalo, že single player hry sú mŕtve.
No. A aj tie komentáre na Facebook, akože ľudia sú stále takí skeptickí, že EA sa rovná mikrotransakcie, ale to už fakt neplatí niekoľko rokov.
Nie, ja mám pocit, že tam boli také tri momenty, kedy sa to v tom EA zlomilo a ten prvý bol presne, ak si povedal, ten Star Wars Battlefront 2, kedy to jednoducho prepískli. Ďalší moment bol, si aj nespomeniem, jak sa tá hra volala, to BioWare, čo zomrelo týždeň po vydaní.
Ja aj Anthem.
Vidíš, Anthem. V podstate live service hra, ktorá umrela takže týždeň alebo dva. Alebo
tak, ale oni aj klamali v marketingu, hej, že urobí taký hype.
Áno, ale bol to akože taký bod, hej, kedy tiež dostali akože cez frňák a A tretí klinec do rakvy bol Star Wars Jedi, ktorý podľa ich vlastnej logiky uspieť nemá, ale paradoxne to bola jedna z ich najúspešnejších hier. Takže podľa mňa asi vtedy pochopili, že dá sa zarobiť aj bez toho, aby to bol multiplayer a mikrotransakciami.
Dobre, to by bolo asi všetko do tohto dielu podcastu, už celkom dosť tém sme mali. A uvidíme, že ako sa teraz leto bude vyvíjať, bude taký možno menej toho bude, ale v auguste zase Gamescom.
Mm-hmm.
Čo čakáme na Gamescome?
Čo tam čakáme? Ja neviem.
Open Night Live to bude, konferencia s novými hrami, takže jasne. Minimálne na to sa môžeme tešiť.
To bude mať zase Jeff, nie?
Hej, Jeff.
Tak to záruka kvality.
Tak sa budeme počuť pri ďalšej časti podcastu.
Čaute.
Čaute.